täällä salissa ja etäyhteyksien päässä lämpimästi tervetuloa tänne Ruusupuisto tutki- ja keskustelutilaisuuteen. Meillä on tänään teemana tieto- ja viestintäteknologia koulun arjessa ja erityisesti nyt ISILS-opettajapaneeli 2020 tutkimuksen valossa. Muistutellaan tässä alussa vielä, että muistattehan siellä turvavälit ja etäisyydet. Edetään sillä tavalla, että meillä aluksi meidän yliopistotutkija ISILS-tutkimuksen kansallinen koordinaattori Kaisa Leino esittelee mielenkiintoisimpia nostoja ja tuloksia tästä tutkimuksesta. Ja sen jälkeen edetään meidän monipuolisen panelistijoukon kanssa keskustelemaan ja myös yleisöllä on sitten lopuksi tilaisuus osallistua keskusteluun ja kysyä. Mut lähdetään liikkeelle. Ole hyvä, Kaisa.
Kiitoksia, Päivi, ja tervetuloa munkin puolesta sekä täällä paikalla olijat että sitten siellä etäyhteyksien päässä olevat. ISILS-opettajapaneeli 2020 tutkimus lähti liikkeelle oikeastaan tämän koronapandemian myötä sillä ajatuksella, että kuinka paljon tällainen pandemiatilanne on vaikuttanut siihen, miten opettajat käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Ja miten se näkyy siellä koulujen arjessa, miten ne koulun olosuhteet, tilanteet, resurssit on muuttunut tämän pandemian myötä. Ja niinpä tämän tutkimuksen lähtökohdaksi otettiin toi ISILS 2018 tutkimus. Eli silloinhan kerättiin aineistoa sekä oppilailta, tämmöinen osaamisen aineisto, että sitten opettajilta, rehtoreilta ja koulujen TVT-vastaavilta kyselyn muodossa. Ja nyt sitten tässä ISILS-opettajapaneelitutkimuksessa palattiin uudestaan näiden samojen opettajien luo ja kysyttiin samoilta opettajilta, jotka silloin 2,5 vuotta aikaisemmin vastasivat meidän kyselyymme, että mikä on tilanne nyt. Kysymykset oli hyvin pitkälti samoja kysymyksiä ja näin sitten saatiin tämmöistä seuranta-aineistoa ja pitkittäisaineistoa siitä tietää, että miten tämä tilanne on muuttunut ja onko esimerkiksi opettajien asenteet ja lähestymistavat muuttuneet. Ja tosiaan edettiin sen 2018 otannan mukaisesti, jolloin oltiin tehty tämmöinen kansallisesti kattava otos. Ja sitten tähän kyselyyn valittiin mukaan ne opettajat, joilta me saatiin vastaus sekä silloin 2018 että sitten tällöin 2020. Ja tosiaan siitä tuli noin 2,5 vuotta sitten väliä tälle kyselylle. Kaiken kaikkiaan meillä tällä toisella kierroksella oli mukana 144 koulua ja sitten opettajia oli yli 1200, jotka vastasivat tähän kyselyyn. Ja tämän lisäksi sitten kunkin koulun rehtorille lähetettiin kysely ja kustakin koulusta rehtori valitsi tämmöisen tieto- ja viestintäteknologia vastaavan, joka myöskin vastasi sitten hänelle osoitettuun omaan kyselyynsä. Ja nuo opettajat, jotka osallistuivat tähän tutkimukseen, oli ensisijaisesti 8. luokan opettajia. Mutta osa siellä opettajista oli myös vaihtanut opettamaan jollekin toiselle luokka-asteelle. Heistä suurin osa silti opetti yläkoulun oppilaita. Ja nyt tässä esiteltävät tulokset löytyy tuolta meidän verkkosivultamme ktl.ju.fi/isils. Ja myöskin kansainvälinen raportti on julkaistu tästä tutkimuksesta. Eli tämä samanlainen aineisto kerättiin myöskin 2 muusta maasta Suomen lisäksi. Meillä on vertailutietoa Tanskasta ja Uruguaista. Tuossa kansallisessa raportissa on keskitytty nimenomaan siihen muutokseen ja siihen tilanteeseen, joka on Suomessa. Ja jos te haluatte sitten lisätietoa tästä kansainvälisestä tilanteesta, niin sitten kannattaa katsoa tuolta kansainvälisestä raportista lisää siitä. Ja mennään ensimmäiseen kysymykseen. Me kysyttiin opettajilta, että olivatko he samaa vai eri mieltä annetuista väittämistä, jotka koskivat kevätlukukauden 2020 etäopetuksen aikaa. Ja ehkä yllätyskään ei ole se, että lähes kaikki opettajat oli sitä mieltä, että tällainen verkko-opetus vaatii opettajilta uusia taitoja. He myöskin näkivät, että verkko-opetus muutti työpäivän rakennetta ja että oppilaiden seuranta oli hankalampaa tämmöisessä verkko-opetuksessa. Eli se, että olivatko ne oppilaat oikeasti oppineet siellä mitään tai kuinka paljon he olivat ylipäänsä niin kuin seuranneet tätä opetusta. Myöskään yllättävää ei ehkä ole se, että suurin osa opettajista oli sitä mieltä, että tämmöinen verkko-opetuksen pedagogiikka on erilaista kuin lähiopetuksen pedagogiikka. Ja tästä oikeastaan nousee myöskin sellainen, mikä näkyy tämän meidän tutkimuksen läpi, että opettajat koki, että he tarvitsevat lisää tietoa, lisää tämmöisiä ammatillisia kehittymisen tarpeita, jotta tämän tyyppistä opetusta voidaan jatkossakin toteuttaa. Koulujen laitekanta tämän 2,5 vuoden aikana oli jonkun verran parantunut. Vuoden 2020 lopussa kouluissa oli keskimäärin 2,4 oppilasta yhtä tietokonetta kohden. Mutta se vaihteli niin, että joissain koulussa oli jokaiselle oppilaalle kone, ja sitten joissain kouluissa saattoi olla 8 oppilasta sitä yhtä tietokonetta kohti. Luonnollisesti tämä vaikuttaa sitten siihen tilanteeseen, että kuinka paljon siellä koulussa ylipäänsä pystytään toteuttamaan sitä tieto- ja viestintäteknologian integrointia siihen opetukseen, jos kaikille oppilaille ei niitä laitteita löydy. Tulokset osoitti myöskin, että oppilaiden henkilökohtaiset tietokoneet oli lisääntynyt jonkun verran. Eli siellä noin 30% kouluja oli vähintään 75% oppilaista käytössään tietokone, jota he pystyivät käyttämään sekä koulussa että kotona. Mutta sitten yksi sellainen kysymys, mikä nousi tästä aineistosta, on se, että meillä oli 1/4 kouluista, jotka ei automaattisesti tarjoa opettajille tietokonetta käyttöön, tällaista kannettavaa konetta. Ja luonnollistahan tietysti on, että jos opettajalla ei työvälineitä ole, niin voi olla hyvinkin, että hän ei myöskään sitten suunnittele etukäteen tunteja niin, että hän hyödyntää sitä tieto- ja viestintäteknologiaa, tai sitten, että hän ylipäänsä ottaa siihen opetukseen mukaan tätä tieto- ja viestintäteknologiaa. No sitten seuraavaksi mä esittelen teille oikeastaan 3 tällaista taulukkoa. Me kysyttiin koulujen TVT-vastuuhenkilöiltä, että mitkä tekijät he kokivat eniten tätä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä hankaloittaviksi tai estäviksi tekijöiksi. Ja ne jaettiin tämmöisiin teknologisiin esteisiin ja pedagogisiin esteisiin. Teknologisten esteiden osuus oli hieman vähentynyt tuolta vuodesta 2018. Samoin oli myöskin näiden pedagogisten esteiden. Mutta siitä huolimatta oli havaittavissa, että huomattavasti useampi tämmöinen tieto- ja viestintäteknologian vastuuhenkilö toi esiin sen, että nämä pedagogiset esteet kouluissa on suurempi tekijä kuin nämä teknologiset esteet. Eli koulujen laitekanta oli jonkun verran parantunut, oli saatu lisää tietokoneita ja sen myötä myöskin tehokkaampia koneita. Edelleen koettiin aika merkittäväksi ongelmaksi sitten näiden laitteiden ylläpitämisen ongelmat. Mutta sitäkin suuremmin nämä vastuuhenkilöt toi esiin sen, että opettajien taidot on riittämättömiä ja opettajilla ei ole tarpeeksi aikaa valmistella sellaisia tunteja, johon sitten kuuluu mukaan tämmöistä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Ja selvästi siellä nousi myöskin esiin se, että opettajat kaipaisivat jonkunnäköisiä kannustimia ja myöskin tuota ammatillisen oppimisen täydennyskoulutusta. Vähän samantyyppisesti kysyttiin suoraan opettajilta myöskin itseltään sitä, että olivatko he samaa mieltä esittämiemme väittämien kanssa. Ja siellä opettajat selvästi koki, että koulussa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä pidetään hyvin tärkeänä, mutta siellä nousi nämä samat tekijät myöskin esiin. Eli jos katsotte tuon taulukon noita ihan viimeisimpiä kohtia, niin siellä opettajat kaipaavat sitä valmisteluaikaa niille tunneille, myöskin sitä asiantuntijuuden kehittämistä ja sitten tällaisena teknisenä resurssina tuo laitteiden riittävyys. Myöskin rehtoreilta kysyttiin samantyyppinen kysymys siitä, että minkälaisia toimia he painottavat tai pitävät erittäin tärkeänä, kun ajatellaan, että miten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koulussa voitaisiin edistää. Ja rehtoreiden vastauksissa selvästi nousivat esiin se, että he piti hyvin tärkeänä tämmöisten teknisten esteiden voittamista. Siellä oli tietokoneiden lisääminen, internetyhteyksillä varustettujen koneiden lisääminen, erilaisten resurssien lisääminen tähän opetus- ja oppimiskäyttöön. Sen sijaan rehtoreiden mukaan taas kaikkein pienin painoarvo, kaikista vähän rehtoreita painotti sitä, että opettajille tulisi tarjota lisää aikaa tähän valmisteluun tai sitten, että heille tarjottaisiin erilaisia kannustimia. Ja myöskin tuo opettajan ammatillisen kehittymisen resurssien parantaminen oli jopa hieman laskenut noissa rehtoreiden vastauksissa. Eli selvästi tällä hetkellä koulussa nähdään hieman eri tavalla se, että millä tavalla tätä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä saataisiin vahvistettua siellä koulussa, mitkä on ne toimet, millä sitä voidaan edistää. No, minkälainen sitten on opettajien tämä ammatillisen kehittämisen tilanne? Kaikkein yleisimpiä oli erilaiset oman koulun sisäiset, yleensä ryhmissä tapahtuvat ammatillisen kehittämisen toimet. Esimerkiksi saattoi olla vaikka opettajan kokouksia, jossa otettiin joku tietty aihe ja sitten käsiteltiin sitä. Ja myös rehtorit ja opettajat olivat samaa mieltä siitä, että tämän tyyppistä toimintaa kouluissa on paljon. Opettajien oman ilmoituksen mukaan eniten käytetty tämmöisen ammatillisen kehittymisen toimi oli se, että seurattiin muiden oman koulun opettajien opetusta ja sitä, että miten he käyttävät sitä tieto- ja viestintäteknologiaa siellä omassa opettamisessaan. 72% vastanneista opettajista kertoi osallistuneensa tämmöiseen toimintaan viimeisen 2 vuoden aikana vähintään kerran. Mielenkiintoista on se, että rehtoreiden mukaan tämä oli heidän kouluissaan vähiten käytetty toimi. Eli vain 8% rehtoreista ilmoitti, että heidän koulun opettajat on tehnyt tämän tyyppistä toimintaa. Rehtoreiden mukaan sitten taas yleisin toimi oli tämmöinen opetushenkilökunnan kesken käydyt säännölliset keskustelut siitä, että miten tieto- ja viestintäteknologiaa voisi käyttää. Ja myös opettajien vastauksessa tuli esiin, että tämä on hyvin käytetty toimi. Vastauksista välittyi myöskin se, että verkkovälitteinen koulutus on selvästi lisääntynyt eniten, mikä ei sinänsä ole yllättävää, kun ajattelee, että viimeisen 2 vuoden aikana nyt aika vähänkin tässä on päästy sitten kulkemaan ympäri Suomea ja osallistumaan erilaisiin koulutuksiin. No sitten me kysymme myöskin sitä, että minkälaisia taitoja rehtorit edellyttää oman koulunsa opettajilta. Kysyttiin, että edellyttävätkö he taitoja, odottavatko he taitoja vai onko sitten kyse sellaisesta toimesta, josta ei edes odoteta opettajalta osaamista. Suurimmalla osalla rehtoreista oli vahvat odotukset, eli he odottivat opettajien osaavan erilaisia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyviä taitoja, mutta sen sijaan näitä taitoja edellytettiin jopa ehkä yllättävänkin vähän. Yleisin, mitä rehtorit edellytti, oli erilainen yhteydenpito. Eli 90 rehtorista edellytti, että opettajan tulee osata yhteydenpitoa vanhempiin, käyttäen näitä erilaisia ohjelmia, ja myöskin yhteydenpitoa oppilaisiin. Lisäksi rehtorit pääasiassa edellyttivät, että opettajalla olisi tämmöisiä tieto- ja viestintäteknologian integroimiseen, opetukseen ja opiskelun integroimiseen liittyviä taitoja. Vähiten rehtorit sitten odotti, että niillä opettajilla olisi verkko-opetuksen integroimisen opetuksen ja ohjaukseen liittyviä taitoja. Lisäksi hyvin harva rehtori edellytti esimerkiksi tämmöisen e-portfolioiden käytön osaamista Ja kaikkein vähiten edellytettiin, että opettajat pystyisivät tekemään tämmöisen tosielämään perustuvia tehtäviä oppilaiden harjoittelun avuksi. Opettajilta kysyttiin sitten, että minkälaisia seikkoja he painottavat monilukutaidon osalta. Tämä ISIS-tutkimushan on laajasti tämmöinen monilukutaidon ja myöskin ohjelmoinnillisen ajattelun osaamisen tutkimus. Ja aikaisemmin 2018 oppilasarvioineissa nimenomaan arvioitiin näitä taitoja. Ja nyt myöskin sitten tarkasteltiin, että onko näissä sisällöissä tapahtunut muutosta. Nyt on hyvä huomata se, että vuonna 2018, kun opettajilta kerättiin näitä vastauksia, niin kahdeksannen luokan opettajat seurasivat vielä vuoden 2004 opetussuunnitelmaa. Ja nyt sitten vuoden 2020 lopussa seurattiin vuonna 2014 annettua opetussuunnitelmaa, jossa tämä monilukutaito on nostettu tällaiseksi kaikki oppiaineet läpäiseväksi kokonaisuudeksi. Muutoksia näissä oli tapahtunut hyvin vähän. Silloin vuonna 2018 suomalaiset opettajat painottivat vähiten kaikista osallistuneista maista näitä monilukutaidon sisältöjä. Ja edelleen, vaikka nyt mukana ei ollutkaan kuin kolme maata, niin edelleen Suomessa painotettiin vähiten näitä sisältöjä. Eniten näistä oli lisääntynyt digitaalisen tiedon jakamiseen liittyvät toimet. Ja edelleen, kuten aiemminkin, niin opettajat painottivat nimenomaan tuota tehokasta tiedonhakua ja sitten esitysten tuottamista tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Opettajilta kysyttiin myöskin, että minkälaisiin toimiin he itse kokevat, että he käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa eniten opetuksessaan. Ja kun tarkasteltiin niitä opettajia, jotka ilmoittivat käyttävänsä tieto- ja viestintäteknologiaa aina tai usein seuraaviin toimintoihin, niin eniten opettajat käyttivät nimenomaan näihin viestintätehtäviin. Mikä ei sinänsä ole yllätys, että jos rehtorit painottavat sitä, että viestintäosaaminen on tärkeää, niin se viestintä kyllä näkyy sitten myöskin siellä opettajien toimissa. Ja hyvin tärkeää se toki onkin sen hallitseminen ja se yhteinen kasvatus. Kumppanuus sinne kotiin päin. Toiseksi eniten opettajat toi esiin, että he esittää tietoa oppilaille suorana luokkaopetuksena. Ja kolmanneksi eniten, että oppilaat palauttavat tehtäviä arvioitavaksi. Tämä oli myöskin semmoinen toimi, mikä oli lisääntynyt eniten tässä 2,5 vuoden aikana. Vähiten sitten opettajat painottivat sitä, että opettaja tukee oppilaiden keskinäistä yhteistyötä tai että oppilaat keskenään keskustelevat tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen ja miettivät ideoita, esittävät ideoita ja pohtivat niitä. Ja kaikkein vähiten tieto- ja viestintäteknologiaa käytettiin siihen, että oppilas suunnittelee itselleen tämmöisen useamman tehtävän kokonaisuutta, jota hän sitten miettii, että miten hän lähtee tätä toteuttamaan. Kokonaisuutena, jos tarkastellaan näiden opettajien vastauksia, niin tämä tieto- ja viestintäteknologian käyttö koulussa näyttäytyy edelleen aika paljon tämmöisenä viestintävoittoisena. Eli se, että sitä käytetään paljon tiedon välittämiseen, materiaalien välittämiseen, mutta selvästi vähemmin tämmöiseen yhtenäiseen tiedon muodostukseen, siihen, että oppilaat yhdessä jakavat sitä osaamistaan tai yhdessä rakentavat sitä ymmärrystä jonkun asian ympärille. No sitten vielä lopuksi nostan esiin opettajien suhtautumisen ja omat taidot. Suomalaiset opettajat suhtautuvat erittäin myönteisesti tieto- ja viestintäteknologian käyttöön, ja tässä ei oikeastaan ole tullut hirveästi muutosta. Lähtökohtana se kuitenkin on todella hyvä lähtökohta siihen, että me pystytään kehittämään ja opettajat pystyy kehittämään tätä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Suurimpina huolenaiheena opettajilla oli se, että oppilaat kopioivat materiaaleja ja sitten myöskin se, että oppilaiden ilmaisu on heikompaa silloin, kun he käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa. Opettajat myöskin luottivat omiin taitoihinsa todella paljon. Itse asiassa, jos katsotaan sitä, että miten paljon opettajat ilmoittivat osaavansa erilaisia käyttöjä, niin käytännössä sitten se ei ihan ole vastaava se, mitä he käyttävät opetuksessaan, näitä samoja esimerkiksi ohjelmia. Vähiten opettajat esimerkiksi kertoivat käyttävänsä tällaisia taulukkolaskentaohjelmia ja osaavansa käyttää niitä, mutta se ero oli aika merkittävä siihen, kuinka monta prosenttia opettajista kertoi osaavansa käyttää ja sitten kuinka monta niitä todellisuudessa siellä opetuksessa käytti. Lähtökohtana kuitenkin tämä on erittäin hyvä, että opettajat kokevat osaavansa ja heillä on halua käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. He näkevät sen tärkeänä siihen opetukseen. Näistä aineistoista myöskin tuli esiin se, että meillä on hyvin tasa-arvoinen lähtökohta tähän. Eli esimerkiksi näissä muutoksissa ei juurikaan näkynyt eroja eri alueiden välillä, ja myöskin jos tarkasteltiin koulujen oppilaiden sosioekonomista taustaa, niin tämän tyyppisiä eroja oli hyvin vähän havaittavissa siellä aineistossa. Mutta nyt siirrytään keskustelemaan sitten meidän panelistien kanssa tästä.
Kiitoksia kovasti, Kaisa. Mennään eteenpäin paneelikeskusteluun, ja meillä on ilo ollut saada mukaan tänne hyvin monipuolinen, asiantunteva joukko asialle vihkiytyneitä toimijoita, asiantuntijoita. Tuossa alussa unohtui esitellä, että mä olen Päivi Häkkinen ja koulutuksen tutkimuslaitokselta, eli tämän tutkimuksen toteuttajataholta, kuten myöskin Kaisa Leino, joka tuli jo esiteltyä. Ja sitten, niin kuin me on totuttu näinä pandemia-aikoina, niin aina yksi jos toinenkin osallistuu välillä etäyhteyden kautta näihin tilaisuuksiin. Ja tänään meillä on täällä ilo kuitenkin saada olla mukana Meri Lumeela, kaupunginvaltuutettu, ja rehtori Halssilan koulusta. Tervetuloa. Sitten tuolta toisesta reunasta Marja Miesperä, myös TVT-tuutorina aktiivisesti toiminut Huhtasuon koulusta. Tervetuloa.
Kiitos.
Opettajan koulutusta meillä edustaa yliopiston lehtori Mikko Vesisenaho. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Eli tänään on tarkoitus todellakin katsoa vähän eri näkövinkkeleistä näitä asioita. Ja niin kuin Kaisa tuossa totesi, niin ISILSissä on kyse yläkoulun opettajista, rehtoreista, TVT-vastuuhenkilöistä ja tieto- ja viestintäteknologian resursseista ja nimenomaan opettajien rehtorien näkemyksistä nyt tässä tapauksessa, käytöstä ja ylipäätään merkityksestä osana opetusta. Ja niin tässä on sikäli mielenkiintoinen aineisto käsillä, että tämähän on tämmöinen opettaja- ja koulutason ikään kuin pitkittäisaineisto, että voidaan vähän myös näitä pandemia-ajan vaikutuksia peilata. Toki, kuten Kaisa totesi, niin tässä on mielenkiintoinen tämmöinen lisä- tai sivujuonne tämä uuteen OPSiin niin kuin siirtymä myöskin viime vuosien aikana. Mutta lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että kun meillä on nyt tässä käsillä tutkimustietoa, mutta meillä on myös vahvasti tässä läsnä kokemustietoa, niin miltä nämä tulokset teille näyttäytyy? Oliko täällä jotain yllättävää? Aloitetaanko ensin vaikka täältä etäyhteyden kautta, mitä rehtori Meri Lumeela nostasit kenties yllättävämpänä tuloksena täältä?
No niin, kiitos ja mukava olla mukana näin etäyhteyden kauttakin, mutta mun ääni kuuluu nyt, eikö vaan?
Kuuluu hyvin.
Hyvä. Kiitos mielenkiintoisesta tutkimuksesta ja esittelystä, ja kun noihin materiaaleihin tutustuin ja sitten kuuntelin tätä esittelyä, niin mua ilahdutti siinä, että niin kuin ei ole tämmöisiä suuria esimerkiksi alueellisia eroja tai sosioekonomisesta taustasta lähteviä eroja. Että niin kuin ehkä se kertoo jotakin siitä, että miten me pystytään niin kuin sitä opetusta järjestämään, mutta mun mielestä suurta semmoista, niin kuin, sai suuria yllätyksiä ei ollut. Ehkä se juuri, että minkä näkee täältä arjen työn kauttakin, että ne pedagogiset valmiudet toteuttaa sitä opetusta, on ne mihin sitä tukea tarvitaan, että noi teknologian kehittyminen ja se, miten koulussa on pystytty vahvistamaan niitä välineitä ja sit teknologia, niin se on mun mielestä hyvällä mallilla. Toki siinäkin on vielä korjattavaa. Ja itse tässä mietin, että on ehkä asioita, mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Toi ehkä hämmensi, että miten rehtorit ja opettajat näki niin kuin eri tavalla sen, että mistä se oppiminen siellä koulussa, niin kuin henkilökunnan tai opettajien osaaminen, niin kuin, miten sitä vahvistetaan, kun itse näen ainakin, että niin kuin tämä vertaisoppiminen ja niin kuin meidän TVT-tutor-toiminta, jossa oikeasti niin kuin yhdessä tehdään ja yhdessä opitaan, on se ollut paras keino ja tehokas keino näiden TVT-taitojen vahvistamisessa. Ja sitten taas semmoinen, ehkä mikä tässä korostui paljon, niin se viestintä on, mä koen, että meillä on semmoinen niin kuin ihan sitä arkea. Ja enemmän kokea mennään siihen suuntaan, että miten TVT-taidot on välineenä tässä monilukutaidon kehittämisessä ja monialaisessa oppimisessa. Mutta tässä ehkä tämmöisiä päällimmäisiä ajatuksia tähän liittyen. Kiitos.
Kiitoksia. Jatketaan tätä vähän lämmittelykierrosta ensin, ja jos vieraista aloitetaan täälläkin salissa, eli mitä Marja sanoisi tai nostaisi tämmöisenä päällimmäisenä, joko yllättävänä?
Joo, se ei varsinaisesti ihan hirveästi mua jotenkin yllättänyt. Jotenkin se semmoinen kokemus, mikä tuolta kentältä on nyt sekä, mä oon luokanopettaja, että mä en ole aineenopettaja, että mä en varsinaisesti ole tässä varmaan niin kuin sille edustamassa sitä kahdeksasluokkalaisten opettajia, niin kuin tavallaan sitä näkemystä, mutta tutoropettajana myös kattelee TVT-taitojen kartuttamisen ja siitä kouluttajan näkökulmasta myös sitä, että miten sitä kollegoille voi viedä. Ja mä oon siinä mielessä, musta on ihana kuulla, Meri, että sun näkemys on just siellä pedagogan puolella. Ja mä tavallaan ymmärrän vähän riippuen sitten siitä koulusta, missä toki toimitaan, niin kuinka kaukana ja etäällä se voi rehtoria ollakaan. Sitten se kuitenkin se semmoinen, että voi olla, että pyöritetään enemmän niin kuin lukuja ja resursseja ja mietitään niin kuin sen takia sitä laitepuolta jotenkin enemmän ja siihen niin kuin kuinka paljon riittää ja näin. Sitten sen takia korostuu rehtoreilla, en tiedä, mutta voisin ajatella, että itse tuu kuitenkin isosta yksiköstä, jossa tuntuu, että välillä se tuutoriin ja rehtoriin ja opettajan ja rehtoriin, niin se on pitkä se matka, vaikka viestimiä on monenlaisia. Se ei tarkoita sitä, etteikö haluttaisi niin kuin ymmärtää ja olla siinä, mutta että välillä se on myös niin kuin haasteellista niin kuin sen vuoksi. Että joo, aika niin kuin, nyt ainakaan heti tässä, tämä on lämmittelykierros, mennään näin.
No mitä sanoo opettajan kouluttaja tähän?
Joo, opettajan kouluttaja. Tietysti toisaalta opettajan kouluttajana myös on tietysti taustaa sillä tavalla, että myös kotona on koululaisia. Että tietysti aina samalla myös peilaa vähän siihen näkökulmaa. Minusta oli hirmu hienoa niin kuin huomata, että kuinka tärkeäksi ja merkitykselliseksi se tieto- ja viestiteknologia niin kuin nähdään näiden tutkimustulosten perusteella. Että se oli minusta hienoa huomata, että se oli jopa noussut se merkityksen. Ne kokeminen, ja tuossa äsken viitattiin sen monilukutaitoon, että ne on aika matalien lukea, mutta siinäkin oli menty ylöspäin tänä aikana joka tapauksessa. Sitten tietysti sellainen, mitä tietysti miettii, tämmöinen viestintä ja tiedon esittäminen, niin sehän nousi ehkä musta yllättävän paljonkin esille. Toisaalta taas toisessa kupissa, jos ajattelee se tämmöinen ongelmanratkaisukeskeinen oppiminen tai yhteistyön rakentaminen tieto- ja viestiteknologiaa huomioiden, niin ne oli taas sitten melko matalalla tasolla ja siitä olin hieman yllättynyt.
Haluaisiko Kaisa jatkaa vielä vai?
No ehkä mullakin niin kuin suurin yllätys oli se, että miten joissakin niin kuin asioissa selvästi niin kuin se rehtorin ja opettajan näkemykset poikkesi toisistaan. Että esimerkiksi siellä oli sellaisia tuloksia, että rehtorit rehtoreilta kysyttiin, että mitä sisältöjä he pitää tärkeänä. Ja siellä ihan tärkeimmäksi sisällöksi nousi tämmöinen niin kuin turvallinen ja tota, niin kuin tällainen kriittinenkin verkon käyttö ja tieto- ja viestintäteknologian käyttö. Ja sitten taas opettajilta, kun kysyttiin, että miten he painottavat näitä sisältöjä, niin se ei suinkaan ollut siellä painotuksen kärkipäässä, vaan se oli sitten jäänyt sinne, että esimerkiksi tämmöiset turvallisuus, verkkoturvallisuuteen ja yleensä tieto- ja viestintäteknologian käytön turvallisuuteen liittyvät kysymykset saattaa olla sellaisia, että ehkä edelleen meillä on pikkasen epäselvää koulussa, että kenen niitä pitäisi tuoda esiin ja kenen opetusvastuulle ne niin kuin kuuluvat ylipäätään. Että tokihan kouluissa niin kuin järjestetään paljon, mutta tässäkin on niin kuin, jonkun verran sitten niin kuin eroja koulujen välillä, että joillakin kouluilla on esimerkiksi otettu tämmöistä valinnaisia kursseja, saattaa olla vaikkapa puolen vuoden, erityisesti alakoulun puolella tehdään tämmöistä tieto- ja viestintäteknologisia kokonaisuuksia, mutta niissäkin ehkä se pääpaino aika usein on sitten kuitenkin siinä ihan siinä käytön osaamisessa ja vähän jää tämä tämmöinen turvallisuuspuoli sitten niin kuin huomiota.
Joo, Marja, siis haluatko täydentää?
Varmaan niin kuin tavallaan se pallo pomppii vähän siinä kodin ja sen koulun välillä, niin kuin niin monessa muussakin asiassa, niin vähän niin kuin tässäkin. Että tota, se onneksi nyt uudet lukutaidot pylpyrästä löytyy ihan omana, niin kuin tota, omana kategorianaan se turvallisuus ja se, että se nostetaan sinne ihan selkeästi. Siinä voi olla yksi ratkaisu, että se lähtee sieltä.
Joo. Sisältönä tämä mediakasvatus sinällään sellainen mikä on niin kuin vahvasti häilyy siinä kodin ja koulun rajapinnassa.
Mutta tietysti kaikissa kodeissa ei ole sitä osaamistakaan lähteä siihen, että siinä mielessä se olisi tärkeää, että se jollain tasolla siellä koulussa tulisi esiin.
Kyllä. Täällä niin kuin Kaisakin nostit esille tuossa alussa, että asenteet on varsin myönteisiä, luotto myöskin omiin taitoihin, niin opettajilla kuin rehtorienkin asenteet oli hyvin niin kuin myönteisessä valossa näyttäyty. Mutta sitten tässä on myös jo noussut esille, että se itse käyttö, teknologian käyttö opetuksessa on vielä jokseenkin yksipuolista. Et hyvin tiedonhakupainotteista, ei välttämättä edes tiedon kriittistä arviointia, jos mä nyt hiukan kärjistän. Ja sitten erityisesti tämmöiset yhteisöllisen teknologia ja teknologiayhteisöllisen käytön muodot, varsin vähäistä. Mikko tuossa nosti äsken näitä esille. No, näitä painotetaan vahvasti tänä päivänä. Me on tehty vuosikymmeniä jo kaikenlaista kehittämistyötä. Mistä se oikein kiikastaa? Mitä tälle asialle olisi tehtävissä?
Saako Meri täältä kommentoida?
Saa, mielellään.
Ihan tuohon edelliseen olisin vielä sanonut sen verran, että varmaan niin kuin myöskin tämä painotusero siinä, että mitä rehtorit painottaa ja opettajat painottaa, voi johtua ihan siitäkin, että esimerkiksi tietoturva tai tietosuoja-asiat tulee silloin, usein ne ikävät jutut tulee just sinne rehtorin pöydälle, jota pitää miettiä liittyen sosiaalisen mediaan ja kaikkeen muuhun. Mutta tuohon, että miten muutetaan, niin mulla on niin kuin kokemus omasta koulusta. Toki puhun nyt alakoulusta, 400 muksua täällä ja 25 opettajaa, että kun meillä on semmoisia edelläkäviä opettajia, jotka on innostuneita ja taitavia ja osaavia, ja heillä on sit nimenomaan tämän resurssin kautta mahdollisuus lähteä viemään eteenpäin niitä asioita, kokeilemaan, istumaan vieressä, auttamaan, menemään kaveriksi sinne, niin siitä mä on ihan satavarma, että nämä myöskin opettajan positiiviset asenteet tai myönteiset asenteet tulee siitä, että kokee, että ei jää yksin tehtävän kanssa, mikä kenties, niin kuin, mihin omat taidot ei sillä hetkellä riitä, saa harjoitella niitä turvallisesti. Ja niin on myös semmoista niin kuin tietyllä tavalla haastetta siihen. Tietysti täytyy sanoa, että monta kertaa myös oppilaat osaa ihan hirveän paljon asioita, missä ne voi myöskin meitä kouluttaa. Mutta se on musta niin kuin tärkeää, että on niitä semmoisia edelläkävijöitä opettajina sitten, että sitten on se tuki, että myöskin koulun johto on sitoutunut siihen, että tiettyjä asioita, niin kuin tuossa tuli tutkimuksessakin, niin edellytetään ja niitä sitten vahvistetaan ja niistä yhdessä sovitaan, niistä pidetään kiinni, mitä halutaan tehdä. Kiitos.
Kiitos. Eli koulussa, koulun sisällä käydään keskusteluja TVT-opetuskäytön ja monilukutaidon sisällöistä. Jos mä nyt kysyisin teiltä, että mitkä on kolme kärkiasiaa, mitä te itse nostaisitte näistä sisällöistä esille? Ei ole oikeita vastauksia, ei tarvitse pelätä, mutta mitä te itse arvotatte niin kuin tärkeimpänä? Jos te istahdatte opettajahuoneeseen ja kollega kysyy, että mikä sun mielestä on meillä nyt tärkeintä, mihin pitäisi tarttua? Totta kai lähtötaso voi olla jo hyvin erityyppinen niin kuin eri kouluissa, se on hyvä muistaa.
No jos mä vaikka heitän tästä näin. Tämä onkin hyvä kysymys siinä mielessä, että tämä tuo esiin nyt heti sen oman lähtökohdan, mikä on. Eli tosiaan, niin kuin sä sanoit, niin koulussa saattaa olla hyvin erilainen lähtötaso. Että esimerkiksi jos näitä tarkastellaan näitä, että tässä on yläkoulun opettajia kysytty, niin eihän heidän oppilaansa ole siinä vaiheessa vasta aloittamassa. Että paljon liittyy siihen, että miten esimerkiksi alakoulussa on jo rakennettu tätä osaamista ja minkälaista osaamista oppilailla on. Mutta toki tietysti mitä paremmin niillä oppilailla on sitä osaamista, niin sitä myöskin enemmän kuvittelisi, että silloin ne opettajat pystyvät käyttämään sitä siinä opetuksessaan. Mun oman lähtökohta on paljon tuolla lukutaidon puolella. Ja sen takia mulla, jos mun pitäisi painottaa, niin ne lähtökohdat varmaan olisi myöskin siellä tämmöisen monilukutaidon osaamisessa siinä mielessä, että lähdettäisiin ensinnäkin siihen kriittiseen lukemiseen ja tiedon arvioimiseen, mitä verkossa on, ja sitten myöskin tämä tietoturvakysymykset, että miten esimerkiksi kun sä laitat omia tietoja verkkoon, niin mitä siitä voi seurata, tämän tyyppiset kysymykset. Kolmas onkin sitten jo hankalampi, koska on aika paljon erilaisia sisältöjä, mistä sitten niin kuin valita. Et ehkä mä painottaisin myöskin sitä, että mitkä on sellaisia taitoja, mitä työelämässä voi tarvita. Et nyt erityisesti kun ajatellaan tässä, että on katsottu jo yläkoulun opettajia, heidän opettamiaan sisältöjä, niin siellä osa niistä oppilaista todellakin siirtyy jo ihan parin vuoden kuluttua siitä sitten niin kuin erilaisiin tehtäviin. Vaikka toisen asteen koulutus meillä nyt kuuluu tähän oppivelvollisuuteen, mutta siitä huolimatta ne lyhyemmät niistä koulutuksista ei ole kovinkaan pitkiä, eli se työelämä on yllättävän lähellä siinä sitten.
Haluatko muut täydentää tai kompata?
No ehkä mä viittaan, tuossa äsken puhuttiin niistä uusista lukutaidoista, niin sen verran sanon, että Marjan kanssa oltiin koulutuksessa maanantaina viime viikolla tuossa, ja siellä niin kuin vahvasti esillä esimerkiksi tieto- ja siis ne on eri osa-alueet, eli tieto- ja viestintäteknologia, sitten on se medialukutaito, ohjelmoinnillinen ajattelu, eli sitä nousee nämä kolme osaa, ja tämähän nyt valtakunnallisesti niin kuin viedään sitä eteenpäin. Sitä jäin tuossa miettimään, oikeastaan tartun vähän tuon viimeiseen, ehkä nyt ensin mitä Kaisa sanoi, eli se tavallaan se tietojen soveltaminen, eli miten me osattaisiin niitä, mutta tietysti aika paljon tähän vaikuttaa ehkä, että mistä vaiheesta me sitä koulutaivalta myös puhutaan, että minkälaisia pohjavalmiuksia siellä on olemassa, ja mihin vaiheeseen me sitten voidaan seuraavaksi hypätä, että jos me ei ihan perusvalmiuksiakaan osata, niin sitten vaikea meidän on päästä soveltamaankaan. Ja se, että kyllähän mä itse nyt ainakin, jos nyt voi toivellistaa esittää, niin toivoisin, että se tieto- ja viestintäteknologia voisi myös tukea semmoista oppimista ja ajattelua, eli että se voisi jotenkin siinä olla jatken ja tuomassa uusia mahdollisuuksia siihen. Oikeastaan kommentoin vielä tätä kriittistä kohtaa, tai tätä kriittistä ajattelua tai sen tyyppistä, niin kyllä mulla niin kuin siellä toivelistalla sanotaan näin, että olisi myös, että opittaisi sitä kriittisesti sitä tietoa myös käsittelemään. Mutta nämä on ehkä pikkuhen sillä tavalla voi olla, että niin kuin korkealentoisella tasolla nyt mennään tietysti, mitä mä sitten kommentoin, sitten kun viedään tarkalleen sinne, että kun me ollaan sinne luokkaan lähdössä sinne tasolle, niin pitää varmasti konkretisoida vielä enemmän, mutta tällaisia kolme tärkeää asiaa ainakin nostan esille.
Joo, mulla lähtee jo ihan ajatus pokkoilemaan, mutta mä jotenkin ajattelen, että mulle tuli tosta, että miksi se monilukutaito on niin kuin siellä esitysten tekemisessä ja niin kuin sillä tasolla. Niin se on osittain myös, me ei niin kuin tavallaan tuolla koulussa vielä päästä sellaiseen niin kuin kokemukseen siitä, että meillä olisi ihan jotenkin todellinen niin kuin maailma sille TVT:lle. Siis niin, meillä ei ole sitä. Meillä on niinku varauslistat, että läppärikärry on sulla käytössä 2 tuntia. No, mitä sä silloin niin kun pystyt siihen? Sitten se on nopeata tiedonhaku, se on kauhean syvällistäkään, se on aika pintapuolista. Sitten sun pitää jo siinä väsätä se jollakin niin kun sovelluksella, jotka on sitten Office tai Google Maailman niin kun Classroom-ohjelmistoja, väsätä joku esitys. Se jää niin kun tavallaan, musta tuntuu, että me eletään jotenkin tuossa niin kun maailmassa silleen, niin kun, meillä on se vanha, ihan hirveän vahvana. Meillä on niin kun kaksi torttajärjestelmä. Ja ne ei niinku vielä löyä, niinku, me ei olla oikeasti siellä ikään kuin. Me ollaan vaan jossakin lillumassa. Ja mä niinku mietin, että jos mä itse haluaisin, ja mistä mun oikeastaan tämä TVT-innostus lähti vuosia sitten, apua, niin se lähti tavallaan kasvun kansion rakentamisesta. Mua hirveästi haluttaisiin jotenkin löytää näitä tosielämän autenttisia harjoituksia, joilla me ihan oikeasti päästäisiin myös tekemään sitä yhteistyötä sit niillä välineillä, mitä meillä on. Ja, ja jotenkin ratkomaan oikeita semmoisia digimaailman, ja jos ajatellaan ihan kansalaistaitoja. Että, ja mua on niin kuin ihmetytty, että oli niin alhaalla tämä e-portfoliot ja tosielämän autenttiset harjoitukset jotenkin. Mutta mä luulen, että nämä on osittain myös se, että me tarvitaan sitä uutta mielikuvitusta siihen, ja se osittain toivottavasti tulee nyt tuutoreille ja muille vastaaville uudet lukutaidot kautta. Päästään vähän niin kuin miettimään siellä sitä. Mutta että me niin kuin jotenkin, meillä olisi niin kuin aikaa mielikuvitukselle tilaa jotenkin rakentaa myös näitä harjoituksia. Että se on, arki on aika käestä suuhun. Ja se näkyy myös silloin tässä. Eli me otetaan kaikesta vähän niin kuin pinnasta vähän kuohua ja sitten yritetään se. Se ehkä on tässä se. Mutta mä harhauduin nyt täysin siitä kysymyksestä.
Ei mitään, oikein hyviä haasteita tuli. Haluuko Meri vielä täydentää? Vai?
No joo, kiitos. Maria sanoi tuossa, niin kuin tietysti kaikessa mitä me tehdään, meidän pitäisi miettiä, että ei koulua vaan elämää varten, että sitä vartenhan ne muksut ja nuoret sitten meillä täällä on, ja elämä on yhtä oppimista. Toisaalta mä ajattelen, että se TVT tai digitalisaatio, tämä on niin kuin meidän elämää koko ajan, ei pelkästään koulussa. Että jotenkin se, että miten se integroituu lasten ja nuorten elämää sitten, ja miten oikeasti ne taidot sitten niin kuin realisoituu siinä arjessa, niin että niin kuin itse kukin meistä kokee, että siitä taidosta, mitä me harjoitellaan tai opitaan, niin on meille se hyöty. Mutta kyllä mäkin niin kuin nostan, ehkä niin kuin yleensä se puhuttiin vähän sitä mediakritiikistä, niin kriittinen suhtautuminen tällä hetkellä mua huolestuttaa se, että mistä se tieto haetaan ja kuinka osataan erottaa, mikä on fakta ja fiktiota ja sinne, jotakin sinne päin. Että se on se, mitä meidän pitää niin kuin tosi vahvasti, niin kuin, tai siihen pitää käyttää aikaa. Sitten on ihan kyllä tämä tietosuoja ja tietoturva, niin semmoinen merkittävä asia, mitä mun mielestä pitää pienestä pitää. Eli kun harjoitellaan ja opetellaan taitoja, niin tämä ottaa yhdeksi osaksi. Mutta että kaiken taustallahan on ne perustaidot, lukemisen ja kirjoittamisen taidot. Niiden varaanhan me myöskin sitä ajattelun kehittämistä sitten rakennetaan. Tämmöisiä kommentteja.
Joo, kiitos. Tuossa tuli hyvä muistutus meille kaikille tuossa viimeisessä. Ainakin itse komppaan kovasti sitä. Ja täällä tuli haasteita myös paljon nostettiin. Ja yksi näistä isoimmista, mitä tuossa alkupuolella vähän jo sivuttiin, niin on tämä opettajien ammatillinen kehittyminen. Ja puhutaan nyt vaikka täydennyskoulutuksestakin, on se sitten kollegiaalista tukea siellä koulun sisällä tai sitten ulkopuolisten antamaa koulutusta, mutta tässä kun poimin tuolta raportista joitakin tuloksia, niin ne oli todellakin, että esim. Rehtoreista yli puolet piti teknisten esteiden korjaamista tärkeimpinä toimina. Sen sijaan alle puolet nosti merkittäväksi toimeksi tukea opettajien ammatillista kehittymistä. Ja sitten kun puhuttiin valmisteluajan ja kannustimien tarjoamisesta, niin vain reilu 10 rehtoreista painotti sitä. Että tässä on selkeästi tämmöinen dilemma, että niin tarvitaan, kaivataan pedagogista tietoa, taitoa kättä pidempää, mutta samanaikaisesti täydennyskoulutukseen osallistuminen on tässä tämän tutkimuksen valossa vähentynyt. Toki on painotettu paljon koulun sisäistä kollegiaalista tukea, ja sen hyviä puolia tuli tässä jo esille. Mutta miten tämä porukka nyt näkee tämän täydennyskoulutuksen tai opettajien ammatillisen kehittymisen tilanteen, missä me mennään ja mitkä olisi sellaisia hyviä muotoja. Kuinka paljon tästä esimerkiksi koulun sisällä keskustellaan, opettajat, rehtorit? Miten te kuvailisitte tätä? Kuka haluaa aloittaa?
No, kuka mä taisin rykästä. Oikeastaan niin kuin täydennyskoulutuksen, liittyy se melkein mihin tahansa, niin on vähän semmoinen, niin kuin, olla vähän pattitilanteessa jotenkin, että täydennyskoulutusta tarjotaan ja meille tulee, voi jopa sanoa, että aika runsaastikin erilaisia koulutuksia, joihin voisi niin kuin osallistua. Ne on ilmaisia, mutta esimerkiksi sijaiskustannuksia ei ole. Eli käytännössä kouluttautuminen, jos se tapahtuu työajalla, niin se tapahtuu kollegan selkänahasta repien. Tai sitten ymmärsin kyllä, että joskus myös sitten löytyy niin kuin koulun sijaisbudjeteista niin kuin myös siihen varaa. Mutta me ollaan vähän tämmöisessä, että se jää jotenkin aina, se on liian paljon yksittäisen opettajan jotenkin omaan tunnon tai siis semmoisen varassa vähän. Me ollaan semmoisessa hassussa tilanteessa. Tuo on musta ihana, kun mä oon miettinyt nyt paljon, Meri viittasi, sä oot nyt parikin kertaa ottanut tuon tutor-homman. Mä haastoin itteen jotenkin miettimään ja kyselin ihmisiltä niin kuin koulussa ja vähän niin kuin, että mikä siinä toimii. Sitten mä tajusin, että kyllä se vaan on. Se on niin kuin toimivin systeemi tällä hetkellä. Että täydennyskoulutukset, vesopäivät TVT ympärillä. Opettajan duuni on sellainen, että kun se vesopäivä on huhtikuussa, niin meillä on suurimmalla osalla ihan muut mielessä kuin se aihe. Tavallaan, että meillä on pääaika täynnä tavaraa, ollaan aika niin kuin moniajo päällä, ja sitten meidän pitäisi opetella ihan jotain uutta, tai vähän monimutkaista, tai jotenkin saada, kun meidän pitäisi aina osata se asia kuitenkin vähän syvällisemmin, jotta me pystytään opettamaan. Niin mä niin kuin vaan olen miettinyt, että tutor-järjestelmä, se tuo sitä turvaa, se tuo riittävän lähelle sen, ja se on ehkä sitten kuitenkin toimivin tapa tässä kohtaa. Sitten on hyvä, että me käydään koulutuksissa, tutorit ja muut, me voidaan niin kuin tavallaan kehittää sitä omaa, ja lähtee sinne rohkeita muitakin. Ei kaikki ole tutoreita, jotka on tullut esimerkiksi tähän uudet lukutaidot. Ja se olisi niin kuin mahtavaa, että se leviäisi pikkuhiljaa, mutta että semmoisena niin kuin karvalakka-versio saattaa joskus olla paras tavalla.
Joo, tähän tekisi tietysti, kun Mikko siellä jo viittilöi, niin yhdistää myös tämä, että katseethan kohdistuu toki myös tuleviin opettajiin. Kyllä. Ja opettajan koulutukseen, eikä pelkästään sinne niin kuin koulujen kentälle ja arkeen. Et me on joskus käytetty sitä slogania, että niin tulevaisuudessa opetat kuin itse opiskelet. Mm-hmm. Että minkälaisia tulevia opettajia meiltä sitten täältä valmistuu. Ja tämä voisi olla vähän molempiin suuntiin kommentointia myös, että mitä opettajan koulutus odottaa kouluilta ja entä toisinpäin. Mutta Mikko, toki voit kommentoida myös, jos sulla oli ihan tuohon itse täydennyskoulutusajatuksen.
No varmaan linkittyy vähän näihin molempiin just. Ja tietysti kieltämättä näin niin kuin opettajan kouluttajana, niin tietysti itsellä on hyvin vahvasti vastassa se kysymys, että minkälaisilla taidoilla ja ajatuksilla valmistuu opettajia täältä näin. Ja se on minusta erittäin tärkeä asia meillä miettiä, että tehdään työtä sen eteen, mutta aina sitä miettii sitten, kun sinne kouluun sitten hypätään niin sanotusti valmistuneena tai valmiina, että miten se kehittyminen siitä jatkuu eteenpäin. Ja tosiaan kaikkiahan ei sitten osata, mutta sitä, mitä on yritetty viime aikoina enemmän ja enemmän tehdä, että voisiko nämä tutkinto-opiskelijat ja sitten sanottaisiko täydennyskoulutettavat niin opiskella yhdessä ja oppia toisilta siinä samalla ja toisaalta sitten saataisiin myös niitä todellisia koulun oppimistilanteita siellä, mitä voitaisiin yhdessä sitten ratkoa ja päästä sitten ehkä helpommin soveltamaan ja toivottavasti olisi vähän semmoinen win-win-tilanne sitten. Kyllä. Samalla.
Joo, ja ajattelenkin niin, että jotenkin mulle vaan se, että se tutor-homma on niin kuin hyvä siellä olla. Sitä ei ainakaan pian luopua.
Joo, ja tämä ei ollut yhtään sitä vastaan.
Joo, mä ajattelin, että tarvitaan monenlaisia systeemejä. Haluanko mä liikaa sitä?
Niin. Ja tuossa just mietin sitä, että tietysti just tämmöinen digituutor tai vastaava, niin tavallaan tietysti tuntee sen toimintaympäristön varmasti sillä tavalla tosi hyvin, ja se auttaa varmasti siellä myös kollegoiden suuntaan sillä tavalla. Ja tietysti ainahan on tietysti tämmöistä niin sanotusta täydennyskoulutuksesta aina tulee mielestä, mitä sitä on niin kuin jaettavana sinne omaan työhön, ettei se jää pelkästään koulutuksessa käynniksi.
Kyllä, joo. Ja ehkä tuohon täydennyskoulutukseen voisi vielä, tai opettajan koulutukseen oikeastaan, ei täydennyskoulutukseen, lisätä sen, että siis meillähän tutkimukset näyttää, että nuoret opettajat niin kuin tuo esiin sen, että heillä on koulutuksessa ollut enemmän tämmöistä tieto- ja viestintäteknologisia sisältöjä jo, kun sitten se on siinä noin 40 huikeilla se ikäraja, missä se sitten näkyy, että sitä vanhemmat tuo oikeastaan esiin sitten, että heillä on ollut todella vähän sitä. Mutta myöskin se, että eri oppiaineissa muistettaisiin myöskin se, että kun nyt jokaisen opettajan tehtävänä on, meillä on laaja-alainen TVT-opettaminen siellä kouluissa, niin se tulisi jokaisen myöskin aineen opettajan niin kuin niihin oppisisältöihin sitten tämän tyyppiset. Et musta tuntuu, että luokan opettajien koulutuksessa tämä on otettu paremmin tällä hetkellä huomioon ja opettajille tuodaan sitä esiin, mutta että ehkä aineenopettajakoulutuksessa vielä edelleen se on vähän niin kuin sivuroolissa ja valinnaisena siellä suorastaan, että tuleeko tämmöisiä sisältöjä.
Joo, Mikko.
Niin, ja tietysti onko tämä lyhyenä kommenttina kanssa tuohon, mitä Päivi sanoi aikaisemmin, niin kyllähän tämä vaatii niin kuin täällä opettajan koulutuksessa myös tämmöinen omat toimintamallit viritetään sillä tavalla, että se ei ole vain se yksittäinen kurssi, vaan se on laajemmin se, miten toimitaan tieto- ja viestiteknologiaa monipuolisesti hyödyntäen.
Tuollahan oli raportissa mielenkiintoinen detalji näistä liittyen aineenopettajiin ja erityisesti semmoisissa oppiaineissa, missä aiemmin oli hyvin vähän käytetty TVT:tä, kuten vaikka liikunta tai mitä siellä oli muita esimerkkejä, niin siellähän se oli lisääntynyt nyt pandemia-aikana. Kun oli pakko, ei ollut muita vaihtoehtoja. Niin. Mutta olisiko, rehtorin kommentti ja Meri, onko tähän, vannotko edelleen TV-tuutoreiden nimeen?
Kyllä, joo. Mun täytyy sanoa Mikolle, että aivan ihania, osaavia, monitaitoisia nuoria opettajia meille tulee ja saadaan täällä Jyväskylässä onneksi niitä meille myös sijaistamaan, ja se on myös mainio tapa oppia. Juuri yhden sellaisen kanssa sain pitää liikuntatuntia, ja oli tosi hauska sitten itse oppia ihan uusia juttuja. Ei ollut kyllä nyt TVT-taidoista, mutta muuten vaan niitä taitoja jakaa. Täydennyskoulutuksen ongelmahan meillä on se, että se on tosi sirpaleista, ja se ei ole niin kuin suunnitelmallista, josta tulee se että se usein saa, se koulutuksen hyötykin saattaa jäädä niin kuin mihin Mikko viittasi, että miten se, kun joku kouluttautuu, niin miten se sitten siellä työyhteisössä näkyisi. Mutta mun mielestä tämä digituutori tai tämä tuki on myös sitä, just mitä Marja sanoi, että se verkostoituminen siinä. Eli meillä on tuutorit, jotka verkostoituu keskenään, juttelee, miettii ja sitten se lähtee jalkautuu sinne kouluun ne uudet tai uuden oppimisen tavoitteet ja myöskin ne ihan ne keinot. Ja niin kuin toi digituutor on paljon mun mielestä silloin tekemistä esimerkiksi sen varjostuksen kanssa, mitä me on myös käytetty yhtenä täydennyskoulutuksen keinona. Eli opettaja pääsee, ja jos mahdollista vielä niin kuin ihan järjestelmällisesti suunnitelmallisesti, niin vierailee vaikka toisessa koulussa seuraamaan sitä toista opettajaa. Niin se on mun mielestäni tosi tehokas myöskin tapa oppia uutta. Sen lisäksi, että ne digituutorit tulee sitten viereen ja kouluttaa vaikka sen oman ryhmän kanssa. Mutta yksi iso pulmahan meillä on, mikä vaikuttaa kaikkeen meidän tekemiseen, on meidän opetusalan virka- ja työehtosopimus, joka sitten monella tavalla tekee sen hirveän jäykäksi, että miten me toimitaan. Ja ehkä siihen vielä joskus tulevaisuudessa saada jotakin muutosta, että muutakin kuin sitä opetustyötä voitaan sitten laskea sen palkan perusteeksi, niin se antaisi meille joustoa. Kiitos.
Kiitos. Muutamia haasteita jää vielä ratkottavaksi tämänkin tutkimuksen jälkeen, mutta nyt tekisi mieli antaa yleisölle mahdollisuus kysyä tai kommentoida. Onko jotain, mitä haluaisitte panelisteilta kysyä tai haastaa, kysellä tutkimuksesta tai miksei myös siitä koulun arjen kokemuksesta? kovin on hiljasta. Siinä välissä annetaan täältä paneelista.
Joo, mä voin vielä yhden kommentoin. Joo, yksi mitä tuossa mä jään kanssa miettimään aineistossa on niin tavallaan arviointikäytänteiden kehittäminen, että tieto- ja viestiteknologiahan mahdollistaa sellaista myös mun mielestä aika paljon. Se ei välttämättä ole tavallaan samantyyppisesti toteutettu arviointi kuin jossakin jotenkin muuten esimerkiksi tietyssä aineessa, että siellä voisi laajentua uusia mahdollisuuksia siihen. Ja kyllä mä mietin, mä itse joskus olen kanssa tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamassa yhteistyötä kohtaan niin kuin tutkinutkin. Ja tuossahan nyt tuli esille, että opettajien välinen yhteistyö on oikeastaan vähentynyt, jos mä oikein tulkitsin tuloksia tuolta. Ja sitä jäi niin kuin miettimään, että eikö tieto- ja viestintäteknologia voi olla uudenlaisia yhteistyökuvioiden mahdollistajia, ja semmoisena mä toivoisin myös nähtävän sen.
Voiko tässä tällä vähentymisellä, jos viittasit 2018-2010, että tähän nyt sattuu yksi pandemia väliin, niin siinä ehkä nämä tämmöiset nämä shadowing ja tämmöiset ideat hieman kärsii, kun ei ole mahdollista samalla tavalla tietystikään observoida sitä toisen työtä tai hakea vaikka semmoisia yhteistyömuotoja, mutta miksei teknologia yhtä lailla mahdollista niin sitten niitä?
Niin kyllä, mutta se on varmaan ihan totta noinkin, että tietyllä tavalla tietyt yhteistyömahdollisuudet tavallaan voi heikentyä, mutta tosiaan voisi avata myös uusia.
Oliko Kaisa sulla tuossa aiemmin, yritit puheenvuorooni vielä jotain mielen päällä?
No oikeastaan sellainen mikä siellä tuli ja mitä tässä nyt ei olla vielä sivuttu, niin siellähän myöskin tarkasteltiin sitten tämmöistä ohjelmoinnillista ajattelua, joka myöskin näissä uusissa lukutaidoissa, sitten uudet lukutaidot ohjelmassa näkyy, ja mikä myöskin on meidän opetussuunnitelman näkökulmasta tämmöinen kohtalaisen uusi vielä sisältö. Ja se oli erittäin mielenkiintoinen, että noin puolet rehtoreista piti sen sisältöjä tärkeinä. Ymmärrettävää kyllä tietysti, että tällä hetkellä, kun se ei meillä ole omana itsenäisenä oppiaineenaan, niin silloin jälleen kerran noustaan siihen kysymykseen, että kenen vastuulla tämän tyyppisten sisältöjen opettaminen on, kun siihen liittyy paljon sellaisia tiedon jäsentelyyn ja tiedon niin kuin, rakenteeseen ja eri osien niin kuin, tarkasteluun liittyviä sisältöjä, jotka olisivat kaikille oppiaineille tämmöistä yhteistä, mutta että ne edelleen hakee sitä paikkaansa siellä. Niin.
Joo, ja näyttäytyy varmaan vähän erilaisena haasteena alakoulun ja yläkoulun välillä myös tämä.
Kyllä.
Onko Marjalla näkemystä tähän?
Joo, se on niin kuin alakoulussa liitetty selkeästi niin kuin matemaattisiin tai matematiikan tunnille, että uudet kirjasarjat sitä sieltä esittelee ehtolauseiden kautta. Lähdetään liikkeelle. Se nyt voi olla pienillähän se tarkoittaa sitä, että tehdään vaikka ruokalaan jono ehtolauseiden avulla, että minkä värisiä vaatteita pidät tai mitä löytyy vaatteita. Näitä perinteisiä, nämä kaikki pystyy semmoiseen niin kuin muokkaamaan, mutta se on ihan selkeästi. Sen tiedän, että se on, ja ajattelen, että rehtoritkin, kun ne on vastannut noin, että ohjelmointi on tärkein ja näkee sen niin kuin tulevaisuuden avaintekijänä. Mutta se on myös yksi semmoinen kyllä kompastuskivi tällä hetkellä tuolla, mikä vaatii kyllä tarkempaa ihan varmasti koulussa.
Joo, siinäkin asenne tosiaan myönteinen, mutta näkyy vielä aika vähän.
Joo.
Ja kiinnostuneille mielenkiintoinen väitös perjantaina tiedossa kyseisestä teemasta. Mikäli ei panelisteilla ole enää, yleisössä ei näytä kysymyksiä kuuluvan, niin me kiitämme kovasti tätä asiantuntijajoukkoa. Kiitos Meri siellä linjoilla. Kiitos Maria,
kiitoksia.
Mikko ja Kaisa.
Kiitos.
Päätetään tilaisuus. Hyvää päivänjatkoa.